Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om Trippeltex. Og Trippeltex ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I Trippeltex så får du nemlig alt du trenger I et system. Trippeltex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, teamføring og prosjekt. Og Trippeltex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en eller annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der, da blir jo regnskapsføreren irritert, men frykt ikke! Trippeltex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir bestevenner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I Trippeltex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, så at det går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk Trippeltex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så det jo ikke det. Da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. Trippeltex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med Trippeltex, det lover jeg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om Trippeltex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve Trippeltex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Hjertelig velkommen til en helt ny episode av 198 land med meg, Erik Thorstvedt, og deg, Einar Flatland. Vi her for å snakke om Turkmenistan, vi.
Det vi.
Du har vært borte en hel uke, og nå du endelig tilbake for å snakke mer om Turkmenistan.
Ja, ja man, det mye å si om Turkmenistan.
Ja, fantastisk. Hva din favorittregion du kan begynne med? Det Mari-regionen, eller det Lebap-regionen, eller Dashogos?
Det vanskelig å komme utenom Ashgabat-regionen, synes jeg. Det på en måte der man begynner... Alt annet blir liksom kjedelig etter at man har vært I Ashgabat.
Ja, det var det jeg sa første gang jeg dro til Karpal-Pakistan også, at alt ble kjedelig etter dette, men nei da, Ashgabat viste seg å være en ny toppnotering der. Men da setter vi I gang da med litt mer dauprat om Turkmenistan. Sitter jo her som to av de få mennesker som har vært I Turkmenistan, som norske. Det jo et av verdens minst besøkte land, og det jo ikke så lett å vite hva man skal gjøre der. Du har jo da gjort det jeg hadde lyst til å gjøre, som jeg ikke fikk gjort, nemlig å dra til Helvedes port I Darwaza. Kan ikke du fortelle litt om den?
Ja, det et brennende krater midt ute I ørkenen. Det oppstod I 1971. Det var noen sovjetiske geologer og oljeletere som var der for å se etter olje og gass og prøve å borrøtte litt her og der. Mm. Og så plutselig så åpnet det seg et digert krater mens de drev å prøve å borrøtte. Opp fra dette svære krateret så sev det illeluktende, sånn skikkelig illeluktende vonde gass. Mm. Og folk I landsbyene som lå like ved, de klaget over den vonde lukten og dyr datt ned I dette hullet og døde og sånt. Så,
ja, det et stort høll.
Kjempestort. Ja. Og så for å løse problemet, så tente de på. Sikkert gassen begynte å brenne. Og så regnet man med at ja, det ville vel brenne noen uker eller måneder.
Mm.
Det brenner fremdeles.
Det var altså 1971, så nå det altså snart 50 år med full fyr i gasskrater. Og det jo, for de som ikke har sett det, så må jeg virkelig anbefale å se, gå og google det, hvor rått det ser ut, hører det der. For det jo da midt ute i en ørken,
ja.
Og så det bare et sånt bang, svært høl som brenner i bakgrunnen. Digert svært høl.
Og det brenner heftig,
ja.
Og når du nær det, så det, det lukter gass. Det veldig sånn intense gasslukt ved det krateret. Og litt sånn skremmende stemning egentlig. Jeg var helt alene da jeg var der. Og ingen andre turister, det var bare meg og sjåføren. Så teltet da. Og jeg gikk meg vill, for jeg gikk jo selvfølgelig bort til krateret. Det ikke noe vanskelig å finne krateret. Det lyser jo godt opp i mørket. Så jeg gikk bort til krateret og gikk og kikket på det og gikk rundt det. Og så da var jeg lei av å se på krateret, så tenkte jeg, nå får jeg gå tilbake til teltet. Og sånn, hvor faen teltet?
I helvete, ja, for det mørkt makta nå plutselig.
Det helt bekmørkt, og alt bare paddeflatt. Så jeg gikk og surret rundt lenge og tenkte jeg kommer aldri til å finne dette teltet.
Å nei, du vet, men du fant det selvfølgelig tilbake. Hvordan det man kommer seg altså, ut til det? For det virker veldig øde dette stedet.
Ja, man husker ikke helt hvor mange timer det fra Ashgabat, men
du må fly, eller?
Man kjører bil i nyrken. Og overnatter, fordi det er jo ikke noen hoteller i nærheten. Før så var det jo noen landsbyer i nærheten, men de har blitt flyttet av Turkmenbashi, for han fikk jo med seg at det var mye turister som kom for å se dette brennende krateret, og da syntes han at det var for ille at naturopplevelsen skulle ødelegges av disse fattige turkmenerne som bodde i nærheten, så de har blitt flyttet.
De har blitt flyttet heldigvis. Så der det altså ikke noe sted å slå seg ned. Men det jo i hvert fall, hvis man befinner seg langt unna i Turkmenistan, så kan man jo i hvert fall trekke fram en fin ting til, og det at det er veldig billig å fly innenlands. Verdens billigste flybilletter, eller?
Det koster ikke noe. Det koster sånn 100 lapp, så kommer man langt.
Da kommer du fra Bodø til Stavanger. På en måte. Det 100 spenn.
Ja, ja.
Det lukte veldig bensin inn på flyet, i hvert fall det, for det var veldig skummelt lukt av drivstoff hele veien, så jeg tenkte at dette er ikke det siste jeg gjør.
Og de skrøt veldig, da, veldig fornøyd med at vi har ikke turkmenske piloter, vet du, vi har tyrkiske piloter.
Ja, såpass, ja. Ja, men for det turkmenere er jo det nesten tyrkiske folk, så de har ikke fulgt så bra som tyrkerne, selvfølgelig. Men nå det jo altså sånn at dette hullet som står og brenner, det har ikke godeste president Berd Mohamedov bestemt seg for å plombere dette hullet nå?
Jo, de har snakket om det, at det skal plomberes, men det har ikke skjedd noe foreløpig.
Nei. Han har jo behov for én turistattraksjon i det landet sitt i hvert fall.
Kan være greit. De har jo forsøkt å bygge en sånn hel ferieby ved Turkmenbashi, Avaza.
Avaza, ikke sant?
Så de jobber jo hardt med å skape turisme og få turister til å besøke Turkmenistan.
Det merkelig, for de jobber på en måte hardt for det, men da jeg skulle krysse grenser fra Uzbekistan og inn i Turkmenistan, har jeg aldri vært mer, gjennom en mer sånn ubehagelig, omstendelig prosess. Grusomt tidkrevende, og det virket ikke som de ville ha meg der.
Nei, og det er like ille å komme seg ut. Hvis man først har kommet inn, så er det vanskelig å komme seg ut også. Det er en like grunnig prosess da, og det er på en måte enda litt skummelere, for hvis du ikke har kommet inn, så putt, da kan du bare dra et annet sted.
Ja.
Men tenk deg da, bli støkk i Turkmenistan. Det er langt til nærmeste ambassade, for å si det sånn.
Ja, det er ikke noen gode bilaterale forhold mellom Norge. Hva det nærmeste? Det Kasakhstan, eller?
Jeg vil tro det.
Fy faen, det langt unna. Fy, de grisen langt unna. Altså, turismen er jo ikke opp og nikker. Den er jo ikke det. Altså, Turkmenistan et av de landene med færrest turister i året i verden. Verdens sjette minst besøkte land, altså gått under 10 000 turister i året. Og så det sånn at det land som har minst turister er da Nauru, som har 9 000 innbyggere eller noe sånt nå. Så det blir litt sånn urettferdig. Så hvis du tar da antall turister per 1000 innbyggere, som det beste tallet, så det altså i Turkmenistan cirka 2 turister per 1000 innbyggere i året. Og etter sammenlignet av Island, hvor nabo i vest, har da 6600 turister per 1000 innbyggere. Så kan du jo se altså, forholdene. Altså, det jo de eneste landene som har færre besøkende i året, det Sentralafrikansk republikk, Afghanistan, Somalia, Libya og Jemen. Så det altså, det å snakke om at de skal ha en sånn turistboom, det ganske langt unna.
Ja, og de skjønner ikke dette helt selv, fordi det er jo veldig vanskelig også å få visum og sånt til Turkmenistan, men de tenkte at å ordne dette med at man kunne få en visumfri zone akkurat ved Avaza, denne resorten, som da ligger, de prøver også å konkurrere med strendene i Tyrkia. Så de har bygget noen sånne marmorhoteller der.
Marmor, ja.
Surprise. Men denne resorten ligger jo rett ved siden av noen digre oljeraffinerier, så det Super sin nærmeste nabo.
Ja, for det også det eneste kystlinjen de har, jo den innsjøkysten til Kaspiske hav.
Ja.
Ja, det jo, ja, ja, de får jobbe litt med det. De klarer sikkert å koke opp en god plan for å få oss strømmende til i badebuksene våre. Jeg leste jo denne Sovjetistan-boka di, om da du skulle reise til Sovjetistan, så hadde du da kjøpt deg en sånn lommeparlør, som jeg også gjorde, med litt sånne enkle fraser og sånn som nyttige å lære seg før man skal inn i landet. Tusen takk og hei og sånne ting. Husker du hva du ble anbefalt å lære deg? Det var jo litt sånn lommedagsstemning i den boka.
Ja, men det begynte sånn hyggelig og forsiktig med hei og god dag og ja. Du gift? Nei, jeg enke. Ja. Og så kommer man til med sånn praktiske ting, sånn heisen virker ikke, jeg får ikke til å åpne vinduet, ja. Kan du senke farten, vær så snill? Så blir det litt mer alvorlig. Det var sånn, jeg gjorde det ikke, eller jeg visste ikke at det var galt. Ja. Så sånn siste frasen som jeg husker hvor nærmeste internasjonale grense?
Så noterte du også at det stod der, ikke skytt. Det synes jeg altså, når det står sånn liksom tidlig i fraser du burde lære deg.
I den bitte lille, tynne lefsa av en lommeparlør.
Hvordan var det du kom deg inn egentlig? For man må ha en sånn invitasjonsbrev, på en måte.
Ja, du må få en invitasjon gjennom et reisebyrå, så du må finne deg et reisebyrå. Og bestille tur gjennom dem. Ja, og så må du overføre penger til dem, og så må du ha med deg resten av summen, for jeg hadde jo ikke lyst til å overføre alle pengene til Turkmenistan med en gang, for jeg tenkte, da sier de bare, nei, dessverre, du fikk ikke visum og ha det bra.
Nettopp.
Vi bare tar pengene dine. Så jeg tenkte, jeg overfører halvparten, og så betaler jeg halvparten når jeg kommer dit.
Ja.
Problemet er jo at Turkmenistan er jo verdens mest isolerte land på så mange vis, også økonomisk. Sikkert, de hadde da jeg var der i 2013, så hadde de 3 minibanker som tok visakort i teorien. Mm. Jeg prøvde dem alle sammen, ingen virket, så jeg hadde da med meg masse sånn cash som jeg betalte reisebyrået med da jeg kom da.
Ja, dere også slepte veldig mye rundt på cash, men det ble satt helt i skyggen av Usbekistan som jeg hadde vært i rett før, hvor det også var cash som gjaldt, men der var økonomien så skakkjørt at du måtte ha sånn bæreposer fulle av sedler. Hver gang du skulle kjøpe den største sedlen var verdt 2 kroner på en måte, det var sånn 1000 som eller hva det heter for noe der. Så hvis du skulle kjøpe deg en bil, så måtte du faktisk betale deg cash i Usbekistan, da måtte du bare leie en bil full av penger. Så det var jo helt spektakulært. Dollar funket ikke, nei? Det gjorde kanskje ikke det?
Jeg kunne betale reisebyrået i dollar, eller var det euro kanskje? Det husker jeg ikke nå så lenge etterpå. Men jeg husker i alle fall at jeg hadde med meg sykt mye penger cash.
Jeg er altså så stolt av, jeg fikk smugla med meg litt penger ut, men altså det som jeg er mest stolt av med den turen, er at i mitt pass, som nå dessverre er byttet ut med et nytt pass, tiden har gått, så hadde jeg da den beste siden jeg mener er nesten mulig å få i et pass når du slår opp på en side. Og da hadde jeg da på den ene siden turkmensk visum, på den andre siden det stempel fra den chilenske og russiske basen på Antarktis. Og det å ha det på en side, det er altså sånn, det var altså så tungt hjerte jeg hadde da jeg måtte gi fra meg det passet på nytt. Og sånn Gran Canaria med familien og sånn. Altså så kjedelig.
Ja, det bittert.
Veldig bittert, vi har selvfølgelig ikke kastet det. Hva annet kan man anbefale folk som drar til Turkmenistan å gjøre? For at Ashgabat, selvfølgelig spektakulært, diktators Disneyland liksom. Vi har et brennende høl man kan se på, man kan dra til en slags sånn spøkelsesturistby. Er det noe annet? Det er jo masse oldtidshistorie da.
Det er veldig mye oldtidshistorie og ruiner, og det kommer man ikke helt utenom når man drar til Turkmenistan. De har jo en by som heter, som i dag heter Meri, som er nest største byen i Turkmenistan, og den er bygget like ved siden av oldtidsbyen Merv, som var en av de største byene i verden for 1000 år siden. Der hadde de veldig avansert sånn irrigasjonssystem, vanningssystem. De hadde bibliotek, de hadde observatorium, de hadde til og med sånn egen sånn ishus, slik at befolkningen kunne få seg en avkjølende iskrem eller sorbet.
For 1000 år siden?
På varme dager, for 1000 år siden.
Det helt sinnssykt. Min farfar jobbet faktisk som skjærte ut is, og så kjørte det til ishus i Tønsberg da, i 1925 eller 30 eller et eller annet sånt. Men tenk at de hadde for 1000 år siden. Det var kjøleskap, rett og slett. Fantastisk, og det er jo da en, jeg var jo også på besøk i Merv, hvis jeg husker det riktig, var det et ganske svært område.
Det er kjempesvært, og siden de ikke da bygget i marmor eller noe annet bestandig materiale for 1000 år siden.
Patetisk nok.
Men bygget mye i jord og leire og gjørme, så må man ha enten en veldig god guide, eller aller helst også en veldig god fantasi når man går rundt der, fordi det sånn små hauger og sånt, og så man må forestille seg, men her lå det et observatorium, nå det en liten haug. Ja. Her gikk bymuren, nå ser man det som en sånn bølge i landskapet.
Men det var noen steder, for jeg ble også bare, følte jeg bare kastet inn, eller sånn, her, alt dere kan se rundt dere nå ruiner, liksom, og så må man liksom, for det blir jo mer eller mindre uregulert, bare sendt inn, der kan du gå og plukke opp noen gamle potteskår og putte i lomma hvis du har lyst.
Ja,
4000 år gamle ting, som å være liksom, i Egypt, bare at ingen bryr seg.
Ingen passer på, det veldig lite regulert. Og så det også, ved siden av, så det en annen enda eldre oldtidsby, Gunnar Depe, som jeg også besøkte, og der har man funnet noen veldig mystiske grave av et lam med en krone på, for eksempel. Det ingen som helt vet hva det betyr, om dette dyret som var en gud, eller om det ble offret i stedet for mennesker, men man har funnet nesten alle skelettene man har funnet i Gunnar Depe. Hæ? De var uten noen fysiske skader, slik at det ser ut som har vært en veldig sånn, fredelig sivilisasjon for mange tusen år siden.
Men hvis vi skal snakke om fredelig sivilisasjon, det var det jeg merket meg ved Merv, var jo som sagt en enormt stor by for 1000 år siden, var mange hundre tusen innbyggere, og de hadde store sånn slavekolonier, hvis nok, så det var jo et million antall mennesker som befant seg der på liksom, i storhetstida, og hvis man går til år 1221 tror jeg det for at det jo en kar som heter Genghis Khan, som har hver gang du går og besøker noe i Turkmenistan som litt sånn ruinaktig, så sier de her var det flott, så kom Genghis Khan, nå det borte. Og det var jo også, men i 1221 så skjedde det altså noe helt sånn ekstremt spektakulært i Merv, stemmer ikke det?
Det som skjedde i Merv, en av de største og verste massakrene under Genghis Khan, og det sier jo litt, for mongolene, de var nådeløse, de var forferdelige. Og i Merv så drepte de bare alle, men de gikk veldig sånn systematisk til verks. Først så sorterte de befolkningen, sånn kvinner, eldre, barn, og så hogde de hodene av dem.
Alle sammen?
Alle sammen, bortsett fra, tror jeg, 400 håndverkere, som de tok med seg hjem til Mongolia, for de hadde jo bruk for håndverkere, de hadde jo lagt seg til en litt sånn luksuriøs livsstil der på steppene og i ørkenen i Mongolia. Og kanskje noe av det som gjorde mest inntrykk på meg var at noen dager etter dette forferdelige blodbadet, det nesten helt umulig å forestille seg mengden av blod, skrik, eksperimenter, redselen, luktene.
Ja, her, altså, anslagene her sier opp mot 1,3 millioner halshugginger på par dager.
Ikke sant? Altså,
helt så ekstremt.
De sparte ingen, de var helt nådeløse. Og så noen dager etter at de var ferdige med massakren, så ventet de tilbake for å drepe de som da tilfeldigvis måtte ha overlevd.
Ja, som da...
De var grunnige.
Det var noen av dem også, for når det blir så store tall, så er det selvfølgelig alltid noen som klarer å gjemme seg i heaven. Ja, det altså så ekstremt blodig, for de som har lyst til å lære seg litt mer om historien der borte, altså Genghis Khan sin gjøren og laden opp igjen, det er ganske vilde greier, altså. Det er altså så...
Hele Sentralasia lå jo igjen som en ruin etter Genghis Khans herjinger, og det tok mange generasjoner før Sentralasia som kom seg til hektene igjen etter mongolenes herjinger.
Men jeg husker det var et sted, det var et mausoleum, tror jeg det var, for at du reiser og kjører bare rundt, og så er det flatt, og det er noen hever og noen gamle mursteiner, holdt jeg på å si, da, som ligger og noen potteskår. Men så er det et sted, det står faktisk et sånt 1000 år gammelt, eller hva det er for noe bygg, som da har overlevd. Nå husker ikke jeg i forbifart hva det var for noe.
Det var et mausoleum med en veldig spesiell kuppel, for det er en veldig stor kuppel
på
dette mausoleum. Og dette mausoleum ble da bygget 300 år før man bygget katedralen i Firenze, og der er det også en veldig stor kuppel, og de funderte veldig lenge i Firenze på hvordan de skulle bygge en så stor kuppel uten at den raste sammen. De begynte jo å bygge katedralen før de hadde funnet ut hvordan de skulle bygge en så stor kuppel, og så fant de til slutt ut at man må bygge en innvendig kuppel og en ytre kuppel. Og akkurat det samme hadde de gjort i Turkmenistan 300 år tidligere.
Nettopp, det hadde jeg sikkert, hvis jeg ikke hadde vært litt sånn fyllesjuk den morgenen der, så hadde jeg sikkert fått med meg at det var det guiden fortalte, mens jeg gikk og kjedet meg litt inn i den der fantastiske bygningen. Så bra, da fikk jeg forklaret til det. For det er nesten det eneste som står etter Genghis Khan.
Det er det eneste.
Det er det eneste.
Ja.
Fy faen, for en type.
Det var ikke han personlig som stod for dette, men det var en av sønnene hans, den mest psykopatiske av dem.
Den mest psykopatiske av sønnene til Genghis Khan, det er noe å ha på CV-ene. Skal vi ta gjøss, eller? Hjertelig velkommen til spalten Gjøss, som en fast spalte her I den turkmenske versjonen av 198 land. Det kanskje litt vanskelig land å ha gjøss I, for alt gjøss. Det jo ingenting som vanlig der. Burde du egentlig sagt sånn gjøss, sånn, et brød koster 20 kroner, for det hadde vært gjøss faktisk I Turkmenistan. Men jeg kan begynne. Ashgabat, hovedstaden, har en fullskala olympisk landsby og olympisk stadion.
Ja, jeg vet det. Jeg sa yes da guiden min fortalte deg, da var det nytt for meg, at de har sånne egne asiatiske olympiske leker. Han var veldig stolt av det.
Fantastisk, det og det med OL-ringer og alt, det den olympiske ånden. Der hadde jo I utgangspunktet en sånn enorm stadion, som landskampsarenaen til det turkmenske landslaget, som selvfølgelig et fenomenalt fotballag. Da jeg var der, så var det vel plass til 45.000 tror jeg på den stadion, men nå har det bygd den om litt. Bygd den blir selvfølgelig mye større. Og så har det en sånn enorm sånn hestehodestatue som strekker seg over banen. Altså, det helt sånn idiot, sånn som en sånn sjakkfigur hest da, som strekker seg over stadion. Det ser så idiotisk dyrt og fancy ut.
Turkmenistan et land man må besøke med jevne mellomrom for å holde seg oppdatert på alle nye byggene.
Ja, det bygges.
Det står ikke stille.
Du verden, og så lite stilles. Og det bygges stadig nye femstjerners hoteller også, som til stor glede for de cirka 35 daglige turistene de har, for det 35 om dagen. Og de har I hvert fall et femstjerners hotell hver. Turkmenistan! Og nå må du gjøre klar jøssefoten din. Turkmenistan har verdens største innendørs pariserhjul, med en diameter på 47,6 meter.
Jeg vet det, jeg prøvde det. Var du inne I det?
Nei.
Det var så kjedelig, fordi det går, det går så uendelig langsomt.
Og så det
jeg tror det tok en halvtime å fullføre den sirkelen. Og så hender det, det jo innendørs. Det jo I teorien vinduer, så du skal kunne se ut, men de vinduene så skitne, så du ser ingenting, så du sitter bare inne I der og kjeder og vetter av deg.
Du bare utsetter deg for sånn potensiell energi. Det som kanskje at det kan gå gærent, men det ikke noe gøy.
Det ikke noe gøy.
Det går ikke fort, og det ikke noe god utsikt.
Men det stort, da.
Det fantastisk, men det litt deilig med inndørs, fordi varmerekorden I Turkmenistan 50,1 grader.
Yes.
Det ganske mye.
Det mye.
Det var også Sovjets varmerekord I gamle dager. Den ble satt I 1983. Så den står da, det uforandelig som Sovjets varmerekord, men kan fortsatt slås da som Turkmenistans. Det blir ofte 30 kuldegrader om vinteren nå, så det her har vi jo litt å stri med hvis vi skal ta pakke for et år.
Stakkars turkmenere.
Ja, det var, hvordan var det når du var der?
Jeg var der om våren, så det var ganske behagelig klima.
Jeg var om høsten, det var deilig. Jeg kan anbefale det, 25 grader, det var helt topp. Jeg gikk I shorts, den eneste hele landet som gikk I shorts. 70% av Turkmenistan har en årlig forventet nedbør på 0,1 millimeter.
Yes.
Det en liten jøs faktisk, det veldig lite.
Nei, det ingenting.
Det jo Karakom-ørkenen, den svarte ørkenen. Vet du hvorfor den blir kalt for den svarte ørkenen, for den jo ikke svart.
Nei, jeg vet ikke helt faktisk.
Nei.
Vet du?
Nei. Jøs. De har en egen British pub I Ashgabat. Jeg fant den.
Jeg også.
Var du der? Det var dritvanske å finne den, jo. Det var Beatles på veggene og greier.
Ja, det husker jeg ikke. Jeg bare husker at jeg fikk øl, jeg var super happy.
Carlsberg fikk jeg.
Ja, jeg også.
Kostet den 80 kroner eller noe. Det var ikke noe billig I det hele.
Ja, det var verdt det.
Vet du hva fem på turkmensk?
Nei.
Bæsj. Det just det, eller?
Det var I hvert fall sånn 10.
Det var det vi hadde spalt en jøss for denne gangen.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi skal til spalten som heter Erika har et par ting hun har lyst til å ta opp her i Turkmenistan som ikke vi har fått snakke om enda.
Utrolig nok så har vi ikke vært innom alt enda.
Nei, og hva det du brenner inne med mest?
Det jeg brenner inne med to ting. Det ene er tjall.
Hvilken er det slang?
Det er slang for ikke det man skulle tro, men for fermentert kamelmelk. Prøvde du det?
Gud. Nei, vet du, jeg var så lite på landsbygda. For dette her, det var ikke noe vi fikk i byen.
Nei, det er ikke noe du får så mye i byen, men det er noe du får med en gang du kommer på landsbygda. Og jeg vil jo også da skyte inn her at hvis du tar en tur til Turkmenistan, og jeg vil jo tro at det sitter mange hjemme nå og bare googler, ikke sant, hvordan man kommer hjemme til Turkmenistan.
Koronafri zone, deilig det.
Ikke sant? Og da må man også komme seg ut av denne marmorhovedstaden. Man må ut på landsbygda, man behøver ikke dra veldig langt. Part timer så er du ute i ørken hos nomadene, og de er verdens mest gjestfrie mennesker. Det er en fantastisk opplevelse å komme ut til landsbygda.
Du sammenligner jo virkelig med mange her da, mener du det altså?
Ja.
Det sier man jo overalt.
Sentralasia er jo kjent for å være veldig gjestfri, og de menneskene jeg møtte på landsbygda i Turkmenistan som jeg ikke engang kunne snakke med, fordi de kunne ikke russisk, så isolert hadde de levd gjennom hele sovjettiden også. De visste ikke hva godt de skulle gjøre, og en av de tingene de da gjør for å være gode og gjestfri, det er å komme drassende med ikke små søte krus, men store gryter med kamelmelk.
Kamelmelk, ja.
Alle får en gryte hver, og guiden min, han var jo så lykkelig da vi kom til denne landsbyen utenfor Ashgabat, for at her får man den beste challen, den beste kamelmelken i hele Turkmenistan, og denne kamelmelken, det er jo nasjonaldrikken på en måte, de drikker det hele tiden, de drikker det til morgen, middags og kvelds, og barna drikker det, og de voksne drikker det, og den er jo fermentert, så den er jo lett alkoholholdig.
Og det er melk med alkohol, ja.
Den har stått så lenge at den har gjæret.
Hvor lenge er det snakket om?
Ja, det var nettopp det. Altså alle går rundt og er litt sånn småbrisende hele tiden, og dette er sånn, jeg har jo fått mye rar drikke, noen hestemelk og sånt i Kazakhstan. Det er ingenting mot kamelmelken i Turkmenistan. Den er sånn, det er noen sånn klumper som svever rundt i den, og det lukter alldeles ubeskrivelig, og det smaker alldeles ubeskrivelig, og de er jo så stolt av den. Og den gjør, hva skal man si, den gjør ting med magen din. Og så spurte jeg da, sånn for å slippe å sitte og drikke hele tiden og få samtalen i gang, så spurte jeg sånn, hvordan lager man denne kamelmelken?
Å nei, det skal man sikkert ikke spørre om.
Det må man ikke spørre om. Jeg anbefaler alle varmt å dikte på seg en liten kamelmelksallergi før man da til Turkmenistan. Fortalte guiden min fornøyd, man tar halvt om halvt med vann og kamelmelk og blander og lar det stå i en stor bolle. Mm-hmm. Og så drikker, dette står da i romtemperatur, og så drikker de litt, og så fyller de på med en ny blanding av vann og kamelmelk hver dag. Ja vel, sa jeg. Hvor lenge står denne blandingen da? Grunnblandingen i romtemperatur? Hvor lenge står den? Nei, sa guiden min og dro litt på det. Et års tid, kanskje?
Fy faen. Er ikke mulig. Ei.
Det kurerer visst nok tuberkulose og alt mulig annet, sier de. Det tviler jeg ikke på.
Du blir mer syk. Men hva skjedde med deg da? Hvor mye måtte du drikke, hvis du kan anslå?
Jeg måtte til pers med det, i alle fall den første gryta, så kom de pinnene med påfyll.
Nei, fy til helsike. Men hva er det snakk om? Har du liksom drikket et kjøkkenglass med dette her?
Ja, mye mer.
Mye mer?
Ja, ikke sant? Skal man ha noen sjans til å liksom komme på innsiden og bli akseptert, så må man jo spise og drikke det de spiser og drikker.
Ja, det er også en sosialantropologisk
utfordring. Jeg var jo høflig også, så jeg sa, kjempegodt, sa jeg. Nei, så delikat.
Ja.
Så da kom de jo bare med mer.
Men dette er jo ikke sånn som når kinesere kommer til Norge, og så må de prøve brunost. Dette her er jo grusomt.
Det er alldeles redselsfullt.
Har du sett når Dan Børge prøver å drikke sånn gjæra greier nede i Lesotho, det lille klippet, når han brekker seg?
Nei.
Det kan jeg anbefale i denne sammenheng. Men du har jo blitt veldig syk.
Ja, jeg fikk, nært bekjennskap med landsbyens toalettskur.
Nettopp, ja. Så det,
og det var så ekkelt at etterlatenskapen til de andre i landsbyen, det lå jo utenfor toalettet da, de orket ikke å gå inn, og det sier litt.
Ja, nettopp. Det, sånn var det forresten også på det toalettet som står mellom den usbekiske og turkmenske grensa. Det uregulerte området der, som er et elendig område å befinne seg i. Der har de altså satt på toalett, fordi det tar mange timer å komme seg over grensa, og det er det ingen som eier. Ja, det er, fy faen.
Ingen som tar ansvar for det.
Nei, ja, men fantastisk, så det er altså noe, det kan man, det er, jeg vil jo anbefale alle å ha smakt en teskje med det, bare for å liksom vite hva det dreier seg om, eller er det så jævlig at man må bare...
Det er veldig vanskelig, jeg vil ikke anbefale det, fordi det er veldig vanskelig å slippe unna med bare en teskje. Okay, på en måte alt eller ingenting, så jeg anbefaler veldig sterkt denne kamelmelksallergistrategien.
Nettopp.
Eller religiøse årsaker, si hva du vil, men styr unna.
Du verden. Var det to ting du hadde lyst til å spytte en ting?
Det var en ting til, og det er jo presidenten og hesten. Vi var jo innom tidligere at de har en egen hestedag.
Jeg har glemt å spørre deg. Du er jo faktisk, du var jo vitne til noe av det mest ekstreme. Altså, ja, du må bare ta det der.
Ja, de har da en hestens dag i Turkmenistan. Jeg hadde timet turen min slik at jeg skulle få med meg hestens dag. Det er kanskje den største høytidsdagen i hele Turkmenistan. Det er så stort at i dagene før denne dagen så skiftet de ut bilder av LED-skjermer da, mye i hovedstaden, skiftet de ut bilder av presidenten.
Dritfint.
Som satt og signerte ting med hester.
Ja, jeg elsker estetikken der borte.
Så det var to dager. Første dagen var ganske kjedelig. Da var det sånn kåring av den vakreste turkmenske hesten. Og det er jo slik med turkmenske tilstelninger at de begynner veldig tidlig. Så vi ble busset ut av hovedstaden sånn i femtiden til en gedigen hippodrom. Og der satt vi i solsteken og ventet på at presidenten skulle komme. Og det tok jo sin tid. Det var da jeg ga dette famøse intervjuet hvor jeg innledet så fint med «Good morning, Turkmenistan».
Ja.
For de ble jo helt desperate, disse journalistene også, som skulle holde direktesendingen i gang. Så dagen etter så var jeg helt på egen hånd, fordi guiden min, som satt der og stønnet og hatet dette her, og inni seg stille hatet presidenten, han ringte om kvelden da, etter å ha sittet på denne hippodromen og kjedet vett av seg hele dagen, så ringte han om kvelden og sa, du Erika, beklager veldig, men det kommer en gruppe i morgen, og jeg må hente dem på flyplassen og vise dem rundt i Ashgabat, så jeg kan dessverre ikke bli med deg i morgen på høstens dag. Men bare dra alene, du bare følger etter de andre turistene, du klarer det sikkert fint. Så jeg var helt alene denne dagen, og ble da busset til en annen hippodrom som var enda mye større, og ble plassert sammen med noen turister. Og det begynte veldig lovende. Vi fikk utledd et program med tidspunkter. Jeg bare, yes, de har en plan. Og så sitter man der og venter. Og så dukker det opp noen rytter på banen. Og de har på seg veldig fine klær og sånt, så det står ikke i programmet. Og så kommer da den siste rytteren, som har på seg en stor rød jakke og sånn hatt, sånn fårehatt. Og alle reiser seg, så skjønner jeg, det er presidenten, han er på hest nummer tre. Det er selveste presidenten, og så visker han som sitter ved siden av meg, så skjønner at jeg er veldig forvirret, og ikke skjønner hva de sier på turkmensk. Han sier at dette er æresløpet. Så de innleder da med sånn æresløp. Ja. Men premien er jo også veldig mer enn bare ærefull, vil jeg si. Den er på $11 million. Så det er jo litt som står på spill da, vil jeg si. Og de skal ikke løpe veldig langt. De skal løpe, tror jeg, sånn 400 meter. Så det er ikke langt i det hele tatt. Så alle rytterne og presidenten rusler bort til startstreken, og så begynner å løpe. Og alle reiser seg og liksom står og jubler, utvendig i alle fall. Og veldig raskt så er det jo da en hest som tar ledelsen. Og det er nummer tre, han med den røde jakka, presidenten. Soleklar ledelse. Når han krysser målstreken, så leder han med 1,5 hestelengde. Og han krysser målstreken, og så gjør han en liten bevegelse i sadelen, slik at hesten mister balansen, hesten snubler, presidenten stuper over hesten og lander livløs i sanden, blir liggende. Rytterne som kommer bak ham, de unngår så vidt å tråkke på presidenten som da ligger der. Og liksom, først så var denne jubelen, presidenten hadde vunnet $11 million, hurra, og så plutselig ble det helt stille. Ingen visste hvordan de skulle håndtere dette, dette hadde de ikke øvd på. Og så alle sikkerhetsvaktene, de bare stående helt handlingslammet, tafatte, TV-skjermene stopper, sånn hele Turkmenistan stopper, og han ligger der jo, presidenten, i sånn livløs. lever han? Han død?
Ja.
Og så etter noe som føles som en evighet, så kommer da kjørende inn på stadion, denne flotte marmorstadion, påkostet gigantisk, så kommer det en sånn patetisk liten grå ambulanse som helt sikkert stammer fra sovjettiden, ja. Kommer trillende inn, og da løper sikkerhetsvaktene ut, og så lemper de presidenten inn i ambulansen, så hadde han hatt noen ryggskader eller noe sånt, så hadde han blitt lam for resten av livet.
Ja.
Og så kjører ambulansen ut, mens alle står helt lamslått og ser på. Og så det bare helt stille veldig lenge, og alle sitter med sånn helt uttryksløse ansikter. Det helt umulig å si hva de tenker, for man ville jo vært veldig feil å begynne å juble også.
Ja, men, ja absolutt.
Men så en lang stund, så vet man ikke. Har Turkmenistan en president? Han død? Har de... Hva skjer i kulissene nå? Og så, jeg skjønner jo ikke hva som skjer og hva som sies rundt meg, men så plutselig så begynner folk å slappe litt av, og så reiser alle seg og begynner å klappe. Turkmenene har en sånn egen innebygget radar for når presidenten er i nærheten, og da kommer han ut og viser seg iført nye klær, litt sånn halt, og så går alt sin gang igjen, alt er i gang, presidenten lever. Alle er glade, alle de andre planlagte løpene går av gårde, og så kommer presidenten ut helt til slutt for å ta imot sjekken på 11 millioner dollar, og da viser de dette på skjermene, så viser de dette klippet igjen og igjen, hvor han akkurat krysser målstreken, så de klippet rett før han faller. Og så holder han en tale, hvor jeg, selv om jeg ikke skjønner turkmensk, skjønner at han er sterkt påvirket av smertestillende medikamenter, for noe så sløret skal man lete lenge etter. Og i mellomtiden så er jo da hele apparatet i gang igjen, så de har innkalt alle i tur og orden, det er sånn liste, så de har innkalt alle journalistene og turistene i tur og orden for å få dem til å slette alle bilder av dette her.
Ja.
Men det er en tyrkisk journalist som har klart å smugle ut et klipp av likevel, og det ligger på YouTube, og det er bare å google Turkmen President Falling of Force, det anbefaler jeg alle å gjøre.
Og det hadde jeg sett veldig mange ganger før jeg fant ut at du faktisk var til stede, det er jo altså så, for det er jo det, et av de mest avgjørende øyeblikkene i turkmenskans historie, og der var du! På din lille rundtur i Turkmenistan, det er jo fantastisk.
Og jeg tenkte jo på denne guiden min, som hadde sluntret unna arbeidsoppgavene sine. Dette ville jo vært et øyeblikk han kunne levet på resten av livet, hvis han hadde vært her.
Det er jo også veldig søtt det at de har såpass stor pengepremie til førsteplassen. Det er jo, må heller ikke glemme at i Zimbabwe, når denne episoden kommer, så hadde jo Robert Mugabe, den lokale diktatoren der, utlyst jo også så stort lotteri, hvor alle kunne delta, og han vant.
De har mye flaks, disse diktatorene.
Nei, ekstremt heldige folk. Så det er herlig. Vi tar noen lytterspørsmål, Erika. Vi har jo noen engasjerte lyttere her som hører på dette røret vårt. Og jeg tenkte jeg kunne ta et som jeg synes er litt spennende. Det er fra Terje Torrisen. Han lurer på, eller han skriver, hadde vært gøy med noe flaggstangteknisk materiale, selv om det har falt utenfor pallen på det området i senere år. Har du noe flaggstangteknisk materiale du har lyst til å trekke fram?
Nå har jeg dessverre ikke alle tallene i hodet, men i en kort stund så sto den høyeste flaggstangen i verden i Ashgabat.
Mm. 133 meter er den, for ordens skyld.
Du har det, du.
Mm-hmm.
Men de ble jo fort forbigått først av andre sentrale asiatiske land, hvor så av Saudi-Arabia, den høyeste flaggstangen står vel nå i Saudi-Arabia.
Jeddah, den er 170 meter.
Ikke sant? Og det morsomme er jo at det er det samme amerikanske firma Trident Support som lager alle disse flaggstengene. Så de er jo egentlig, den egentlige vinneren av denne litt sånn, jeg kan si, barnslige konkurransen diktatorene imellom.
Mm. Ja, det er jo, jeg har aldri fått vært i Jeddah, det er jo et land jeg, altså, min reise aktivitet har liksom stoppet litt opp, men nå har du da, nå tillater jo vestlige turister i Saudi-Arabia, så nå kan man jo faktisk dra dit og se denne flotte flaggstangen. Men jeg har vært og sett den i Ashgabat, den er veldig flott den også.
Ja.
Nydelig flaggstang, så jeg har sett den i Nord-Korea, som er enda litt større, men den er ikke så fin.
Den er ikke så fin, og den teller ikke som flaggstang, for det er noe med sokkelen og sånn, så den er ikke med i det gode flaggstangselskap.
Jeg er enig, for den ser ut som en sånn høyspent mast, og så har det bare satt en sånn der greie oppå der igjen. Men så har den i Aserbaidsjan, den er nydelig.
Den er nydelig, og jeg hadde ikke hjerte da mine vertinner viste meg rundt i Baku, og sa veldig stolt at ja, her har vi den høyeste flaggstangen i verden, og da hadde jeg ikke hjerte til å si at det er lenge siden dette var den høyeste flaggstangen i verden.
For det er jo altså Saudi-Arabia. Så Tajikistan var jo dette landet som, er det det neste største, tror du? Den er meget stor.
Den er også, den er over 66 meter eller noe sånt.
166, ja.
Ja, ja, unnskyld.
Oh, ja, da må du holde tunga rett i munnen. Vi kan jo sammenligne med Norges største flaggstang. Vet du hva vi snakker om da?
Jeg hadde jo til og med en fotnote i Sovjetunionen, men den er ikke høy, og den står vel, er det på Eidsvoll den står?
Nei, det er nå, altså, jeg vet ikke om den er ny, men den er, altså, i, det er den store grantrestanga utenfor Ånesland flaggstangfabrikk på Birkeland med sine skarve 30 meter som nå den høyeste i Norge. Helt tre da. Det er veldig flott.
Det kanskje den høyeste helt tre flaggstanger?
Kanskje det det. Ja, vi kan helt sikkert finne en disiplin som gjør at det den største innenfor sin klasse. Jon Christian Liavå har lurt på hva var den mest bizarre opplevelsen for dere begge i Turkmenistan? Og det jo, da vi må kanskje ikke falle ned på det samme. Vi var jo ikke der samtidig. Hva det noe du... Jeg har jo en... jeg vet ikke om noen har sett det klippet av meg på... YouTube som heter Tid for mat med Einar Sundquist, men jeg fikk servert frokost på et hotell i Turkmenabat, som er en av de større byene i Turkmenistan, og der hadde vi tydeligvis veldig lite erfaring med kunder, gjester på hotellet. Så jeg fikk servert noe som skulle minne om en slags English breakfast, men egget var på en måte ikke stekt i noen særlig grad. Det var veldig, veldig gjennomsiktig, men jeg en ganske godtroende turist og spiser det jeg får. Så jeg fikk jo da en ganske alvorlig sånn tarminfeksjon. Ikke salmonella, men en av liksom fetterne til salmonella da. Så da var jeg faktisk sykemeldt i 11 uker med stridiarré etterpå. Og det var ganske tung akkurat den der, for dagen etter at det begynte å slå ut sånn skikkelig, så skulle vi inn i, skulle vi kjøre hele veien i buss til Usbekistan igjen. Og da var jeg på, heldigvis var det toalett på den bussen, det brukte jeg, altså jeg var 40 ganger på do bare på en busstur, da kan dere tenke dere selv hva slags forhold det var.
Ble de populære blant de andre passasjerene da?
Altså de hadde ikke do, det var bare noe de fikk forholde seg til, jeg var der, og det forholdte seg veldig, men det var altså en sånn ekstrem eksplosiv art jeg opplevde å få gitt meg i kast med der, så jeg gikk ned 5 kilo bare på få dager, så gikk jeg det rett opp igjen etterpå da jeg kunne spise Lofokola, som selvfølgelig det første man kan spise når man har hatt det å gjøre. Så det vel kanskje det mest bizarre. Jeg husker også, det var kanskje i Usbekistan, da jeg ble låst ut av hotellet, fordi de låste dem på natta. Og det eneste som kunne gi oss husrom var en gruppe prostituerte som tilbød seg at vi kunne sove utenfor rommet de hadde sex med folk. Men heldigvis så kom vaktmesteren til hotellet, og så løste det seg. Det tror jeg faktisk var i Usbekistan.
Veldig løsningsorienterte
prostituerte. Veldig hyggelig prostituerte i kan jeg helst å si. har du noen sånne bizarre opplevelser? Kamelmelka jo sterk.
Jeg bostet for kamelmelka, og da presidenten nesten døde.
Ja, det utoppelig, det jo helt maksimalt.
Det jo helt
utståelig,
men det jo mye rart man blir utsatt for når man reiser rundt i sånne land som kvinne. Ja. Og jeg har jo stort sett alltid mannlige guider som reiser med meg. Og de får det alltid, uansett hvilket land jeg i, så får de alltid for seg at mitt høyeste ønske her på jorden å få barn. For jeg jo kvinne,
ja, ja.
Og de ser jo veldig medlidende på meg når jeg informerer om at jeg ikke har barn enda. Men samtidig som optimistiske da, det er ennå tid.
Ja,
det er ennå tid, ikke gi opp. Men for å hjelpe meg litt på vei, så pleier jeg å bli tatt med på så masse sånn fruktbarhetsritualer som de har i disse landene. For i tillegg til at de er muslimer i Turkmenistan, så har de jo masse sånne ritualer sånn som går lengre tilbake, liksom blanding med eldre tro.
Ja.
Så jeg ble tatt med til et sånt fruktbarhetsritualområde, hvor en av de tingene man da måtte gjøre var å ta av seg skoene, og så skulle man krølle seg litt sammen, og så skulle man rulle ned en veldig, veldig lang bakke.
Er du seriøs?
Altså dette måtte jeg da gjøre. Jeg veldig glad for at dette ikke ligger ute på YouTube, og at dette ikke dokumentert på noe vis.
Wow! Du vet, ja, det kanskje er sånn eller presidenter følger det når det lekkes videoer av dem. Kanskje det derfor de stenger. Det jo, du vet, du leverer godt, skal du si. Live F. Olsen, hun skriver, hei, jeg har en ting jeg lurer på angående å være turist med flere gulltenner i Turkmenistan. Er det lurt, eller kan man risikere bot/tannlegetur? For det jo et forbud, eller det var I hvert fall en kraftig oppfordring fra myndighetshold om at man skulle trekke gulltennene sine hvis man hadde det. Det vel en bunner det en sånn slags sånn avstandstagen fra Sovjet igjen?
Jeg var Turkmenbashi som innførte dette. Han syntes at gulltennene var veldig stygt.
Ja.
Og gulltennene var jo veldig populært I sovjettiden. Man syntes det var fint.
Mm.
Og så var det jo også veldig varig. Mye varig enn disse amalgamfyllingene som man har, eller plastfyllingene, de jo helt oppløse. Nei, så de skulle ut da, men jeg vet ikke helt hvordan det under det nye regimet. Han jo tannlege, ja. Han har jo skrevet mye bøker om tannhelse og sånn. Så...
Noen av de beste regner med.
De beste I verden, og jeg vet ikke om du så det tannlegefakultetet da du var der?
Nei, det gjorde jeg ikke.
Det veldig fint, det formet som en jeksel.
Det det! For det jo hele presse, jeg husker bare pressebygningen, den for den store avisa der, den altså formet som en oppslått avis. Det veldig, sånn, veldig tydelig symbolikken. nei, ok, men jeg tror, hvis jeg skal komme et råd til deg, Livet, så tror jeg at du kan nok ha med deg gulltennene dine ut og slippe å trekke dem, men på vei inn, jeg tror ikke du blir stoppet I en sånn tanntrekkingsgreie som turist. Men det
kanskje ikke smile så brett til passkontrolløren.
Hold det litt sånn... det ikke så mye å smile I Turkmenistan. Dette går helt fint. Ta med deg sånn tannbeskyttere. Så det går helt fint. Og så det Adrian Magnussen. Han lurer på hvilket lag tidenes beste I Jokari-liga. Har du noe formening om... Følger du turkmenisk fotball, Erika?
Jeg har ikke fulgt så nøye med nå I det siste, men kanskje du mer oppdatert?
Ja, jo litt selvfølgelig. Han lurer også på om de har noen utenlandske spillere I ligaen, og hvor mye det koster med en øl på den lokale puben, og hvilken fanklubb av engelsk fotballag som størst I landet, og om turkmenere spiser taco på fredag, men hun kan ikke svare på alt det. At de spiser taco på fredag, det jo alle, så det må vi bare gjøre.
den bare går vi god for.
Det må de jo gjøre. Men jeg kan si så mye som at tidenes beste og nåværende beste lag I Jokari-liga, det nok samme liga, eller samme lag, altså Altan Asyr FC. Og så helt siden det ble stiftet da, helt tilbake I 2008, veldig tradisjonsrik klubb, så har de altså 4 cupmesterskap og 7 seriegull, som da et gull mer enn Koppedag Ashgabat. Koppedag som selvfølgelig oppkalt etter denne fjellkjeden mellom Iran og Turkmenistan. Nydelig sted. For å svare på hva som den beste, eller altså om dette med utenlandske spillere, så har jeg nå faktisk gått gjennom alle stallene til alle lagene. Det ingen spillere fra noe annet land enn Turkmenistan I Turkmenistan, men det ville vært sjokkerende om det var. Det må jeg bare si. Øl på pub I Ashgabat, det lå på rundt 50 kroner for en 0,33, hvis ikke jeg husker helt feil.
Hvis det var importert, eller I alle fall.
Ja, det lokale, hvis det Zip eller Berk, så det vel litt, det vel de to ølsortene, var det ikke det?
Jeg prøvde ikke turkmensk øl, men jeg prøvde turkmensk vin.
Å nei, det sant? Har de det?
De har det. Men jeg vil si at de har en liten vei å gå.
Ja, for det jo ikke så langt fra Georgia, hvor det veldig god vind.
Det
de
kjempegod vind. Men vi var jo inne på dette klimaet da. 50 grader om sommeren og 30 minus om vinteren.
Stakkars druer.
stakkars druer.
så rankene får ikke de optimale vekstforholdene, den syrlige fine jorda som ligger I åsene I Champagne-distriktet for eksempel. Prømme. Engelsk fotball, det veldig lite profilert I dette området, det kan jeg bare si deg, Adrian. De har tross alt ikke noen kontakt på omverdenen, så det dessverre ikke et tema. Hvis jeg skal svare på hva de faktisk spiser på fredag, hva skal vi tro, plov eller? Spiser de plov? Pilaf, som heter ris, I sånn gigantisk gryte, som da helt over sånn animalsk fett, så vegetarianerne ute av bildet her, så det noen sånne små kjøttbiter av noe sau eller noe greier. Ikke så mye hest.
Nei, de spiser ikke hest.
Det gjør ikke det,
I Turkmenistan, for hesten hellig for dem.
Ja.
Men I Kasakhstan og nabolandet går det jo veldig mye hest.
Jeg elsker hest. De spiser jo, der kan du, uansett hva du får servert der, så det hest. Det egentlig det man kan si. Så spiser de noe som heter manti, som jeg synes veldig godt, som en sånn der sånn dumpling av pasta med noe sånn, litt sånn snadder inni. Det sånn blanding av Østen og Vesten på sitt beste. Og så har de mye sånn kebab.
Ja.
Ja, mye kjøtt. Nei, men da skal vi vel bare anbefale alle på det aller, aller varmeste å dra til Turkmenistan, skal vi ikke?
Ja, det synes jeg. Du slipper aldri opp for konversasjoner I selskapslivet etterpå.
Det faktisk, eller man må I hvert fall så frø. Det ikke så mange som spør om Turkmenistan uten at man har sagt noe først. Det min erfaring.
Nei, men da har man til gjengjeld et tema som kan vare hele kvelden.
Og når det sagt, så skal vi vel kanskje gi ordet til en mann som hylles som en av de sterkeste lederne I hele verden. Vi runder av med julesangen til president Gurbanguly Melkulievich Berdimuhamedov og hans barnebarn. God fornøyelse og god jul når enn på året dette
Durmuş nenem oğudun, diyar nenem Murana. Gelte değil şan verip bu devletli devrana. The grace that gave us our land and all that we have.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Psst, det er meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.